FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Atzo hasi ginen ISIS armada islamikoa aztertzen Iñaki Urrestarazu nazioarteko gaietan adituarekin. Labur esan da, estatu armada islamikoaren atzean interes asko dago. Amerikako estatu batuek, Saudi Arabiak, Israelek edo Erresuma Batuak bultzatuta. Helburuak, ba, besteak beste, baliabide naturalak bere ganatzea eta eremuko mapa politikoa aldatzea. Iñaki Urrestarazu, egunon berriro. Egunon, Iñaki. Egunon.
Egunon.
Ba, azteko, armada islamikoaren ideologia, ba, jakin nahi genuke, subatzen dut, erligioari, erligio islamikoari lotuta, azteko.
Bai. Bueno, islamismoaren barruan, esateko islamismoa, muturreko islamismoa dena, edo islamismoa terrorismoarekin edo lotuta dagoena, ez da islamismo esanguratsuena, islamista askok eta askok esaten dutenez. Da nolabait, bueno, ba, minoria bat, muturreko planteamendu batzuk, imperialismoari esker bultzatuak izan direnak. Baina naturalki, berez, alako garapena izan ez zezaketeenak. Bai. Luan, islamismoan, ba, kristautasunean bezala hainbat korronte daude, da bereziki, bueno, nagusienak direnak, bada, dira txiitak eta sunitak, za? Muturreko korronte horiek sunita barruan, ez sunita guztiak, baizik eta sunitako sektore bat dira, eta dira anaia musulmanak, gehien bat, salafitak, eta wahabismoa, wahabismoa Arabia Sauditan oinarrituta dagoena. Eta anaia musulmanak, gehien bat, Katarren eta Turkian, bai. Korronte sunita hauek, osea, muturreko korronte sunita hauek oso sektarioak dira. Ez dute onartzen, ez bestelako islamismoko korronterik, adibidez, txiitak hauentzako herejeak dira, islamismoa praktikatzen ez dutenak txarrak dira, salatu beharrekoak, zura inposatzearen alde ez daudenak ere ba, txartzat hartzen dituzte, eta jakina beste edozein erlijiotako jendea ez dute onartzen, ez kristauak, ez kristautasun barruko edozein zerak, eta ez beste erlijiotakoak, ez? Gero, sunismo eta txiismo artean, txiismoa orokorrean progresistagoa izan da, izaten ari da, sunismoa baino. Horrek ez du esan nahi, sunismoa reakzionarioa denik, hola, prinsipioz, baina orokorrean txiismo korrenteak progresistagoak dira bere edukinengatik edo, adibidez, ba, Hezbollah, Iran, Irakeko zerak, Siriako alauitak, naiz eta Siriako sunitak, adibidez, ez izan terroristak gehienak, baizik eta antiimperialistak eta al-Asadeko ezerak lagunak, ez? Hor, adibidez, ikusi izan da, islamista korronte diferenten arteko harreman ona izan dela, laizismoa planteatu izan den herrietan, ez da? Sozialismoaren eskutik gehien bat, deskolonizazio ondorengo sortu ziren zenbait herri sozialista edo hoietan, adibidez, ba, Irak, Iran garai batean, Siria, Libia, eta barez, laizismoa, estatu funtzionamendu modua edo eredua bezala hartu izan den tokitan, harremanak onak izan dira. Eta eredu argiena eta garbiena izan da Siriakoa, ez? Sirian 10.000 erlijio daude, minoria txiitak, alauitak direnak, sunita dira gehiengoa, baina daude beste erlijio askoko jendea, ez? Eta danen artean harremanak onak izan dira. Iraken bertan, naiz eta majoria txiitak izan eta sunita minoria, eta naiz eta gehienetan orain arte, ba, baztertuak egon txiitak boteretik, Saddam Husseinekin ere naiz eta nahiko sektarioa izan, en fin, esan dezagun, bueno, harremanak etzirela aintxarak erlijio diferenten artean, ez da? Eta orduan, bueno, pues hor, dago, ba hori, korronte islamismo barneko korronte ba, estremista horiek, ez? Eta korronte estremista horiek garatu dira ez berez. Zerak, garak esaten duen bezala, adibidez, ez? Baizik eta kondizio batzuen inguruan imperialismoak bultzatuta, ez da? Momentu batean, ba, imperialismoak ikusi zuen islamismo estremista bikoka bat izan zitekatzako zenbait herri, pues, apurtzeko, txikitzeko, desestabilizatzeko, edo, ez dakit, gerran sartzeko, edo tabar, ez? Hori Afganistanetik hasita, eta bikoka hori aurkitu zutenetik, ba, erabiltzen ari dira, arrez gero, ja, badira, kasi 50 urte, erabiltzen ari dira bikoka hori, desestabilizatzeko herriak eta bar, ez? Eta orduan, nola egiten da hori? Ba, diruaren laguntzaz, armaren laguntzaz eta bar, ez? Osea, Arabia Saudita edo Turkia eta, bueno, bere alde, amerikarrek, imperialistak beren alde, beren morroi diren gainera, estatu batzuen hauen laguntzaz, pues, armak eta dirua pasatzen diete hainbat eta hainbat islamistei, ba, borrokak sortzeko, desestabilizazioa sortzeko, ba, herri batean edo bestean edo tabarrez. Orduan, islamistei, islamistentzako hor movida honetan dauden interesak dira nolabait islamismoa zabaltzea, islamismoa inposatzea, beraiek diru bat irabaztea, ez dakiz zer, eta nolabait ba, garai bateko ba, kristau kruzadak antzera, ez? Bizkate komunismoaren kontra, laizismoaren kontra, sozialismoaren kontra, en fin, komunismoaren kontra eta bar, ez? Orduan, hoientzako hori da nolabait lotzeko bidea. Ta imperialismoarentzat berriz interesa da mundua kontrolatzea, baliabideak dauden tokia kontrolatzea, beren pean ez dauden herriak apurtzea, txikitzea, zatitzea edo desestabilizatzea eta bar. Eta orduan, Al-Qaeda, ikusten badugu Al-Qaedaren mapa eta munduko mapa, Al-Qaeda dago kasi exactamente petrolio eta baliabideak dauden tokitan, baina exactamente. Osea, Afrika erdialdean, petrolioa, uranioa, ez dakiz zer dagoen tokitan, sortu dute Al-Qaeda, zertarako, pues, kuartada moduan. Horrela, justifikatu, amerikarrek justifikatu egiten dute, beraiek joan daitezkela seguritate ematera, armekin herri hoiei laguntzera, baina azken finean interesa dutena da hor muturra sartzea, herri hoiei kontrolatzea, armekin da ejertzitokin sartzea, eta hor baliabideak dauden herri hoiek eta toki hoiek kontrolatzea. Bai? Eta hori gertatzen da, gertatu da Afrikan, Afrikako erdialdean, gertatu da Somalian, Yemen eta tal, toki oso estrategikoak direnak, ze hortik pasatzen da petrolio linea bat, barkuak eta bar, ba, gora eta bera, zera horretatik, Golfo Persikotik eta bar, eta gero erdi, nola da, Oriente Medio aldean, oso hor dago zea guztia, ez? Petrolioa, baliabidea, gaza eta bar, ez? Eta orduan, pues, horregatik, joan dira bultzatzen, eta sartzen, pues, Al-Qaeda eta islamismo terrorista hori, ba, desestabilizatzeko, pues, Rusia, Ukra, zerean adibidez, Kaukasoko parte guztian, Asia Zentralean, Txinako Mendebaldean, Oriente Medio guztian, eta barrez. Eta orduan, bueno, pues, momentu batean, bueno, ikusi dute, pues, Al-Qaeda agian ez hitzaiela nahiko egiten, eta orduan, pues, asmatu zuten beste invento bat Al-Qaeda gainditzen duena linea beretik doana, eta da Estado Islamikoa, ez? Orduan, Estado Islamikoa sortu da, sortu den tokian, Irak eta Sirian. Ez edonola eta ez edo zergatik, zeo zergatik. Alde batetik, zegoen, Siriaren kontra ezin izan dute imperialismoak, naiz eta 200.000 mercenario erabili muga guztietatik sartuta, 10.000 arma klase, 10.000 gezur, 10.000 basatikeria, eta bar, eta hala ere ezin izan dute menperatu Siria. Orduan, hor zeukaten espina bat nolabait, arantza bat sartuta ezin gainditurik, eta bestalde batetik Irak bombardatu zuten, tal joan ziren Iraketik, baina eskapatzen ari zitzaien beren irudimenean, osea imperialismoaren eritziz, zeren Irak orain hasita zegoen harremanak izaten Txinarekin, petrolio asko saltzen zien txinoei, eta bar, eta hori dana oso txarto ikusita zegoen. Gero gainera zona hori pues oso geostrategikoa da, zeren asmoa zegoen Iranetik gaza eta petrolioa atera, osea oleoduktoak eta gazeduktoa montatu, Iraketik pasatuko zirenak, eta gero Siriatik pues Mediterraneo aldera, bai? Hori dana ekiditzeko pues montatu dute hor, hain zuzen ere, Estado Islamiko hori, bai? Nolabait, nola da, esateko Al-Qaedaren azken generazioko beste invento bat linea beretik doana, bai? Eta hor, pues, bueno, pues, gero gainera, pues ikusten ari da, nolabait mutura sartzen ari direla ez bakarrik hor, baizik eta toki guztietan, nolabait, Talibanak ere obedientzia eskaini diete hauei, Kaukasoko Taliban guztiak, hango Al-Qaedako zera guztiak, hauei obedientzia edo sumisioa agindu diete, Nigeria eta Afrikako zera guztiak ere bai, Oriente Medioko talde guztiak ere bai, eta bar, ez? Mutora sartzen ari dira Tunezen, berriro, nolaz, nolabait islamistak baztertuak geratu ziren, edo, en fin, Enada eta Anaia musulmanak, naiz eta boterea militarrai esker, imperialismoari esker, boterera joan, baina gero galtzen joan ziren, ba hor, muturra sartzen ari dira, berriro, pues, islamismo, estremismora, estremistara, bueltatzeko. Libian gauza bera, hasta Palestinan sartzen ari dira. Naiz eta, jamás, Anaia musulmana, pues esan dezagun, anai musulmana desente, mínimamente desente diren, salbuespen bakarra mundu osoan dira jamás. Dena den, gainera, bueno, Mosadek sortu zuen jamás, Al-Fataren kontra egiteko, baina gero aldatu ziren, era positiboago batean eta tal, eta ez dute defendatzen, ba hori azura eta zera hori islamismoa sartzea bo, inbutu moduan, ezan. Orduan, hor ere sartzen ari dira. Orduan, bueno, pues hori, nolabait, hauen planteamentua da, bueno, pues wahabismo hutsa, islamismo erabat terrorista, erabat, bueno, pues diktatoriala, totalitarioa, ikusten ari da, pues, zer egit, oza, basatia, bestekiko, oza, beste erlijiotako jendearekin, umeekin, emakumeekin, zaharrekin da personekin, pues, astakeriak egiten ari dira, jendea erre, pues, Jordaniako beste militarura harrapatu zuten ez dakiz zer, pues, jaula batean erre egin zuten bizirik, zenba jende lepoa moztu, hasta kruzifikatu, bueno, astakeria guztiak, beste erlijiotako jendearekin, ez? Hortz, kriston sarraskiak eta garbiketa etnikoak eginez, eta bar, ez? Gero, beraien artean ere, pues, hori, pues, kriston disiplina sartzen dute bere religioarekiko, eta bar, ez? Baina hori, azken finean, wahabismoaren rolloa da itxurazko zera bat, ez? Nola baite barniza, ez? Horatzetik interesak daude, eta hor, Estado Islamikoan adibidez ikusten ari dira, pues, daudela uigurrak, oza, txinako jendea, txetxeniako jendea, hainbat okitako jendea, zehortik, ari direna da prestatzen hurrengo pausuak, Txina desestabilizatzeko, Rusia desestabilizatzeko, eta Iran bera desestabilizatzeko, eta, en fin, mundu guztia desestabilizatzeko, bez? Eta, bueno, pues, ez dakit, abergaldetu, igual.
Bai, bukatzeko inaki, honen inguruko edabideen jarrera aztertu nahi dugu, mezu desberdinak entzuten ditugu, zer dago, benetan atzean?
Pues beira, duela gutxi egun batzu, duela egun batzu, jaso dut mezu bat, bueno, bideo bat, non ikusten da, nola, kaso konkreto batean, nola, lepo delako, lepo mosketa hori, zegoen grabatua, bueno, toki itxi batean, espektakulo batean, antzerki batean bezala, eta kriston kamara pilak han hori ateratzen. Azkenean ez dakigu lepoa moztu zioten ala ez, baina zen espektakulo bat. Orduan, hori da nolabait morboa bultzatzeko eta morboa bizitzeko edo sustatzeko edo atera erazteko edo erabiltzen duten sistema bat, ez dakit morboa, pues hori astakeria, pues jende gaztearengan eta bar, pues izan dezake halako erakarpen bat, eta hori pues oso landu egiten dute kriston apoioa dutenez komunikabidetan, beti imperialismoa kontrolatzen ditu komunikabide praktikante guztiak, munduko guztiak, eta beti beren esplikazioak, beren azalpenak, beren bersioak, beren ikuspuntuak eta azaltzen dira kasi bakarrik, eta hoiei laguntza, kriston laguntza ematen diete, pues beren zera ez. Eta gero, pues azaldu nahi dute hori izango balira zibilizazio arteko borroka bat, gezurra dena. Adibidez, hor Pariseko nola da, Charlie Hebdo eta zera hor atentatuak eta bar, pues hori argi azaldu nahi zutena zen, nolabait, islamista hauek bueno, oso basatia direla eta mendebaldearen kontra dagoela ez dakizer bakizer. Eta geho, sokatik tirata eta hobeto informatuta ikusten zen, hor tartean ibili zirenak, zirela Frantziako Servizio Sekretoa, era berean infiltratuta dagoena Estado Islamikoan, eta dana, pues nolabait, beren postura gogortzeko eta indartzeko, mendebaldea nolabait teorikoki jartzeko, zera, islamismoaren kontra, edo egoaldeko jendearen kontra, edo tabar, imigrazioa geldiarazteko, Libiako beste balizko bombardaketa baterako jendea mentalki prestatzeko, eta bueno, eta gero imigrazioen kontua Europara doazenak eta ez dakiz erbak zer, pues hori dana sortzen bada edo gertatzen bada da imperialismoak kriston matxakadak egin dituelako Sirian, Libian, hemen, han, ez dakiz zer, Iraken eta Tokio zitan. Eta orain hori frenatzeko jendea prestatu egin behar dute mentalki pues jarrera gogorrak, erantzun gogorrak emateko, eta erantzun gogorrak hauenak beti dira direnak, osea, ejertzitoa, bortxa, eta ba, darudan, militar, mediterranea, militarizatu egin nahi dute, ekiriteko emigrazioa, darudan, hori ies egiten dauden milioiak eta milioiak, pues ez dakin nun sartuko diren, ez, ilargira joan berko dute, edo ez dakigu zer, ez. Bueno, segi galdetzen igual.
Bai, igual beste galdera bat zuzen, egun terrorismo islamikoa da etxai berria mendebaldean, lehen komunismoa zen, orain bai. Terrorismo islamikoa da eta bai. Horrekin ere ateratzen dute, bai, etekina. Bai.
Hori da, eta hori atzo uste dut esan nuen bezala, pues 2001 dorre bizkien gertakizunen aurretik, pues hor oso argi zegoen mundu guztiak argi zeukan bazekien ze beraiek esan da gainera. Nolaz Alkaeda pues hasiera batean beraiek sortu zutela, bultzatu zutela, ez dakiz zer hori kasi publikoki ezaguna zen. Orduan Sovjet Batasuna erori zenetik aurrera 1980ean pues aurkitu ziren umezurtz nolabait etxai gabe. Eta orduan bilatu behar zuten ba etxaien bat, eta etxai hori pues terrorismo islamikoa, Alkaeda, nolabait sinista arazi orain jendeari Alkaedarekin moztu egin zutela edo egingo zutela, nolabait naiz eta hasiera batean semea izan, semea hori nagusiaren kontra aterako balitz bezala, reakzio bat nagusiaren kontra izango balu bezala, Alkaeda mendebalde kontra aterako balitz bezala momentu batetik aurrera, eta orduan etxai berri hori pues terrorismo islamikoa delakoa, ez? Alkaeda eta orain Estado Islamikoa, ez? Eta hor horrekin batera pues adibidez Bin Ladenen zera, bueno, atentatua edo pues hori ere pues ematen du erabate montaje bat izan dela, ez? Hori teorikoki egin nahi zutena Bin Ladenen atentatu horrekin zen demostratzea jendearen aurrean Al-Qaedaren kontra zeudela, Al-Qaedarekin apurtuta zeuskatela harreman guztiak eta barrez. Baina atentatu, osea, itxuraz da hori, este Arafaten emazteak esan da, nik entzun nion bideo batean, Bin Laden hil zen, baina naturalki, ezean Afganistanen, hospital batean, ziako bere lagunen inguruan. Gero, agertu zen, atentatu hori egin zutena, zean, nola da?
Pakistan.
Nuzen Pakistanen. Mm-hmm. Bai. Osea, ba, ez da kriston montajea, ez da gizer, ba, gizer, nola tal, baina inorketzun ikusi, ez bere gorpua, ez nola zegoen, ez ezer, dana desagertu egin zen, ez? Dana oso misteriosoa, ez da gizer, han borroka batzuk egon zirela, eta ez da gizer, da, bueno, hiltzela, eta gorpua, ez da gizer, uretara bota zutela, ez da gizer. Gero hor badago, bueno, beste, zerak, asesore, Ipar Ameriketako asesore batzuk presidente askorekin ondakoak eta bar, hoiek ere esaten zuten Bin Laden aspaldi zegoela hilda. Hori dana gezurra zela. Eta gero egon da investigadore bat progresista Ipar Ameriketakoa, esan duena, pues eman zaigun zera bertsio hori erabat faltsua dela, zeren alde batetik bakarrik, osea, zegoela, zeukatela preso nolabait Pakistanekoak Bin Laden toki batean, nolabait jokatzeko berarekin edo bere Al-Qaedarekin segun nola zihoazen internazionalki gauzak, ez? Baina momentu batean Amerikarrekin ados jarrita bakarrik utzi zutela guardiari gabe eta ezer gabe, eta orduan joan eta hil egin zutela, baina resistentziari gabe eta ezer gabe zehetzegoen, ez guardiarik ez ezer, eta bar, bueno, montaje bat. Osea, azkenean montaje bat Al-Qaedarekin moztu zutela esan nahian, za? Eta, bueno, pues hori. Orduan, eta gero, pues, montatu dute Estado Islamikoaren kontrako balizko sasi aliantza bat, suposatuz, ba, bombardatzen ari direla, ez da gizer, horren kontra, bai Sirian, bai Rojavan, bai hemen, bai Iraken, ez da gizer, danak ezura da, ze, joder, nola da posible, bombardak eta horietan, joder, inorrez harrapatzea, kasi, inorrez hiltzea, ez ezapurtzea, eta bar, ez, bombardak eta horietan, gainera, errorez, konbatxo artean, pues pasatzen dizkide bestei, Estatu Islamikoei, armak, botikak, personak, kuadroak, eta bar, ez. Eta hori, osea, bombardak eta horietan, batez ere, bombardak eta horiek zuzenduak egon dira, Irak eta batez ere Siriako zona petroliferoetan montak, osea, nola baite, instalazio petroliferoak apurtzeko asmoz, ez? Osea, Siriako ekonomia apurtu nahian. Eta Iraken, ba, gutxeago, ze Iraken, pues, badakote ja montajea egina, ze hortik ateratzen dute dirua Estado Islamikokoak, petrole hori pasatzen dute Turkiaren kolaborazioz Turkiatik, eta gero saldu egiten da, pues, Israelen da, Europan, eta bar, ez? Eta, bueno, pues hori. Orduan, hori ez da berez sortutako gauza, ez da, pues, berriro ere, garak esaten duen bezala, pobrezia bat, desespera, espektatiba falta baten ondorioz, eta pobrezia, osea, Siriak eta Libiak eta hauek sortutako pobrezia baten ondorioz, eta bar, baizik eta izan da, imperialismoak sortu duen pobrezia sortu bada, izan da imperialismoak sortua. Bai instituzio ekonomikoen bidez, bai berak bere gerren bidez, golpe de estadoen bidez, eta bar. Ze, golpe de estado eman ditu hor ekialde hurbilian ere, pues danetan herri guztietan, Iraken, Iranen, Sirian ezin izan zuen, hor ere, bueno, eta Libiako gertakizunak, eta bar. Orduan, pues hor nahi duena imperialismoak da, pues hori, dana kontrolatu eta dana bere esku jarri, ez. Eta gero, bueno, pues hor, hor egon dira. Ah, bueno, bai, beste arrazoi bat ematen duena garak, da, nolabait, direlako eguberri arabiar horren porrota, ez? Baina, esan behar da, eguberri arabiar hori izan zela montaje bat, amerikarrena hori ere, hor maken ibilizen atzetik, eta amerikar guziak, gehi frantsesak, inglesak eta bar. Izan zen montaje bat ekialde hurbilean boterean anaia musulmanak jartzeko. Hor, bueno, esan behar da, hor koronte terrorista esan islamista hauen artean bi linea nagusi daude, ez? Bata wahabita Arabia Sauditik datorrena edo bultzatua, bai? Ta beste bat anaia musulmanena antzekoa dena. De hecho, Al-Qaedako base ideologiko nagusia anaia musulmanak eman dute, baina halako diferentzia txikiak dutenak wahabismo horrekin, eta nonbait beren iturria edo oinarria edo sustraia da Turkian eta Katarren. Orduan, momentu batean, pues amerikarrek pentsatu zuten, pues komenigarria zela agian anaia musulmanak jartzea boterean, eta danak, beti anaia musulmanak, nolabait portavoz bateratu bat eukitzeko, eta zeukaten ekialde hurbilaren banaketa eta zatiketa plana aurrera eramateko, osea, Irak, Siria eta hau edanak apurtzeko, txikitzeko, taldeetan, herrietan, erlijiotan, eta bar, eta hori egiteko, pues, agian aproposenak anaia musulmanak zirela, bai? Orduan, anaia musulmanak bultzatu zituzten Egipton, baina imperialismoak eta ejertzitoak, ez herriak. Ejertzitoak eta imperialismoak jarri zuten hor Mursi. Gero Tunesen gauza bera gertatu zen. Libian zeuk, eta Sirian zeukaten oinarri sozial bakarra ikia, imperialismoak, eta horrela, erabili behar izan dute mercenarioak 100.000, 200.000, nik ez dakitzen bat, 100.000 pilo bat buelta eman ahal izateko, ba hor zeukaten oinarria, oinarri eskasa zen berriro ere anaia musulmanak, bai Libian eta bai Sirian. Orduan, bueno, pues azkenean horrek ere porrot egin du, baina porrot egin du, pues egin duelako, baina etzen iraultza bat herritik sortutako iraultza bat, arabiarren iraultza bat, gauzak berdintzeko, berdintasuna ekartzeko, libertadea ekartzeko, amerikarrak botatzeko, baizik eta bakarrik amerikarren pean era efikazago batean jartzeko, estaduak hobeto kontrolatzeko eta zatitzeko eta bar. Orduan, Libian lortu dute, baina zer lortu dute, bombardak eta txikizia 140.000 hildako, baina horrela, eta gero, ba, desastre hutsa, delinkuentzia hutsa, ez dakiten nondik sartu, nondik zer egin ere, zer da, kaos totala. Sirian, esan bezala, ezin izan dute, guain azkeneko buelta Estado Islamikotik egiten ari dira. Egipton, Mursi, atera zen, bueno, anaia musulmanak boterean sartzen hasi ziren aurreneko hauteskundetan, baina nahiko justu irabaziz, eta ja islamismoa sartuz, baina inbutuz, osea, bortxaz praktikamente. Gero, Mursi atera zen lehendakari eskerraren botoekin, eta eskerraren botoi esker, baina lehendakari izan da berehala, hasi zen islamismoa sartzen, baina buru belarri, atope, eta ekonomiaren guteaketan desastre bat, orduan jendea atera zitzaion, baina milioika eta milioikaka ba, kontra, eta pues gauzak eskutik joan ezite zen, pues amerikarrek eta ejertzitoak kolpea eman zuten, kendu erditik, eta beste ba, militarra jarri, pues, islamismo moderatuago batean, baina azken finean imperialismo pean, da Israelekiko harremanak apurtu gabe, eta bar. Tunesen adibidez, sartu ziren, Tunesekoan nolaz Egiptoko esperientzia ikusita suabego joan ziren islamistak, baina hala ere jendearen presioz eta oposizioz eta bar botereak galtzen joan ziren, eta azkenean ba gauza zabalago bat atera zen ez dakiz zer, baina pues ja sartzen ari dira Estatu Islamikokoak hor muturra, ez. Orduan orduan esatea arabiar eguberri horren porrota den ondoren besteak beste garak esaten duen bezala sortu dela Estatu Islamikoa da beste lerdokeria bat, ez. Hor badago da korronte batzuk, Santiago Alba teorikoa adibidez, da hor badaude korronte batzuk esaten dutenak nolabait, pues hori bai gauza bera, berezko gauza izan dela, berez sortu dela bai Al-Qaeda bai Estatu Islamikoa, kulpa daukatela ba hori, ba sozialistak, eskerrekoak, komunistak, edo en fin, eskerrekoak, eta beti ere iskutatu egiten dute imperialismoaren eskua, imperialismoaren responsabilidadea. Ta in zuzen ere, pues hori da imperialismoaren lagunak ematen duten bersioa, eman nahi duten bersioa, gauzak azaldu, baina arrazoiak iskutatuz, beren responsabilidadea eta beren interesak non dauden eta nola hor dauden iskutatuz, eta hori oso ba, grabea da.
Iñaki Urrestaratu, nazioarteko gaietan aditua, mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta nahi duzunera arte.
Bale, mila esker zuei. Venga,
agur.
Aio, bai.